Latvijai tā specifika, ka zemnieks pats neeksportē kartupeļus. Viņš pārdod firmai un firma tālāk eksportē. Un arī tas ir viens no nu, tādiem mūsu vājajiem punktiem, jo zemnieks pavasarī nezin, vai no viņa šī firma, kas tālāk eksportēs uz Krieviju, pirks kartupeļus vai nepirks kartupeļus. Līdz ar to zemnieks pavasarī nezin, vai viņam ieguldītos līdzekļus papildus, lai baudītu uz Krievijas karantīnas organismiem, vai neieguldītu šos līdzekļus. Nu, un tāpēc, lai pārunātu šo situāciju, kā viņi redz no savas puses, mēs no savas puses, tātad kādas ir prasības, kas viņiem jādara, mēs stāstīsim, nu, lai varētu potenciāli jau ar nākošo gadu eksportēt uz Krieviju.